чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. От студиото на Радио К2 продължаваме нашата програма с разговор по икономически теми. Мой събеседник е Иван Нейков, председател на управителния съвет на Балканския институт по труда и социалната политика. Здравейте, господин Нейков.
Здравейте.
Господин Нейков, много тревожни. Много тревожни цифри за състоянието на нашата икономика, на доходите на населението през последните дни. Отвсякъде, от националната статистика, от синдикатите, потвърдени от Евростат, според различни показатели, икономическата ситуация у нас се влошава и усложнява. Само няколко примера. 23% от българите живеят под прага на бедността. 80%, представете ли си, 80% в лишения. С до 290 лева на месец преживяват 45% от домакинствата на страната. Необходимата месечна сума за един човек според КНСБ вече е 565 лева. Голяма част от издръжката, почти 50%, отива за храна, основно хляб и месо, а се ограничават разходите вече за здраве и образование. Как ще коментирате тези данни?
Всъщност, ако някой се учудва на тези данни, значи или не е живял в България, или не разбира процесите. Няма как в продължение на 4 години на практика да имаме замразяване на доходите и това да не доведе до обедняване, това да не доведе до нарастване на разходът на семейството за храна, за оцеляване едва ли не. Защото как иначе да направиш бюджет, когато средната заплата в страната е малко над 700 лева, а ти 560 трябва да дадеш за храна.
Да.
Това просто е формула за обедняване. Така че това, което днес имаме като крайен резултат, това е постигната цел. Не мога да приема твърденията, че ние сме замразили доходите, защото по този начин сме осигурили финансова стабилност и това е голям успех. А в същото време имаме население, което наистина е доста заткае. Много скъпа цена, за да не кажа малко цена на чуж гръб.
Да, да.
За такава финансова стабилност.
И така, постигнахме финансова стабилност. Непрекъснато се хвалим, че сме отличници в Евросъюза. А това, че сме отличници, не отговаря на истинския и реалния стандарт на българите, които живеят в България. В Гърция, нали знаете каква е заплахата? Да те застигне българска заплата. И другата образна символика, която се използва, казва, България ще бъде добре, когато гръцка жена отива да гледа българска баба. Значи Гърция е фалираща държава, Испания е много зле с икономиката, Португалия е много зле с икономиката, Италия е зле с икономиката, но хората получават там средномесечни доходи няколко пъти по-високи от нашите, да не говорим за пенсионерите. На къде отиваме ние и какво правим в тази ситуация?
Господин Маринова, аз не съм фен на позицията, че всякъде където не съм е по-добре, отколкото там, където съм.
Да.
Защото нещата не са еднозначни. Определено последни към вашите коректни данни, които посочих, искам да добавя още някое. Например, разходите за издръжка на дом.
Да.
Средните годишни разходи за издръжка на жилище в България, официално е Евростат, ги дава около 3500 лева, че са издръжката на евро. Да. Извинявайте, 500 евро, да. Средна издръжка на дом в България.
Така?
В Люксембург средната годишна издръжка е 35 хиляди.
Точно така.
Разлика.
Така.
Значи, от тази гледна точка, когато виждаме меда и жилото, трябва да виждаме и жилото.
Така,
значи,
е, вярно е.
Има неща, да, има
вярно
неща,
е,
които са, които трябва истински да си ги казваме.
Така.
Едно от тези неща, че в България все още средните цени, това е чисто икономическа категория, но средните цени са около 40% от средноевропейските.
Така, но обаче, господин Нейков, нека да говорим честно. Тези разходи, които трябва да плати средния люксембурец, ги плаща с многократно по-високи доходи от тези в България.
абсолютно.
Така, и второ, нали разбирате, че горивата вече в България са почти на европейски цени? Да. А това всеки ден се плаща и формира цената на всички стоки.
Значи, както се шегуват шопите,
да.
Така съм пети, мен мечтая да плащам големи данъци.
Точно така. И високи цени на продуктите.
Точно така. Проблема, пак казвам, проблема не е в цените. Цените все още са ниски в България. Проблема не е в политиката по доходи. Това, че ние наистина възприехме най-крайно либералната, това дори не е дясна политика, защото дясна Германия миналата година договори най-голямото увеличение на заплатите за последните 15 години. Може да ни звучи смешно, че са договорили 4% ръст на заплатите, само че 4% от 2300 евро все пак е нещо, нали?
Да.
Тоест, това е дясна Германия. Затова и аз не приемам тезата, че замразяването, това е дясната политика, замразяването на доходите. Замразяването на разходите на една държава не винаги означава замразяване на доходите.
Точно
на хората
така.
В тази държава.
Точно така.
Но, как се казва, сега вече ще берем това, което ние имахме така. Просто имаме...
Господин Нейков, нещо губим обхват.
Ало?
Чувате ли ме?
Аз ви чувам, да, аз ви чувам.
Ние ви чуваме зле. Вие пътувате ли в момента?
Спрял съм.
Спрели сте, да. Така, и? Да. Така?
Това, което вие споменахте в началото, т.е. усещането на хората за обедняване, просто е реалност. Вижте, достатъчно е една сметка над стандартата. Една сметка за ток, една сметка за парно, което се различава от предишната сметка, за да можем веднага да разстроим семейния бюджет.
Да, да.
И хората да се почувстват, как да кажа, в затруднение, и то много сериозно затруднение. Доходи на семейството, които могат да бъдат разлюляни от това, че двама души едновременно се разболяват от поредния грип, това също означава, че това семейство е на границата на финансовата си издръжливост.
50% от българското население се лишава вече от разходи за здраве. Представете ли си, ние просто не се лекуваме и по този начин след това ще се сриват цели системи, защото ние ще бъдем една болна нация.
Да, за съжаление, това, пак казвам, това е това беше прогнозиран резултат.
Да.
Много експерти твърдяха, че този път, по който е тръгнат, замразяване на минимална работна заплата, промени на механизмите за формиране на работната заплата, отказ на общини, на държавата се разплаща с фирми и изпълнители, че този подход ще доведе точно до този резултат, до обедняване. За съжаление, просто гласът на експертите беше, как да кажа,
Господин, никой не го чуваше гласът на експертите.
Да.
В същото време вицепремиерът Дянков, който е и финансов министър, отново ни удивява с три странни констатации. Той твърди, че икономическият преход в България е започнал през 2009 година. Веднага казвам, икономическият преход започна тогава, когато започна смяната на собствеността. 2013-та според него се очертава да бъде много по-спокойна от предишната. Всички световни икономически светила предупредиха, че 2013-та ще бъде по-тежко от 2012-та. Как да му вярваме на Дянков, а от него зависи цялата икономика на страната?
Не знам как...
Вие понеже сте жив свидетел на тези години. Жив свидетел и бяхте и във властта, и извън властта, но сте политик от годините на прехода. Според вас, кога започна икономическия преход в България?
Разбира се, че от момента, в който думата частен магазин
престана
да бъде...
Смяната на собствеността.
Дума и екзотика, разбира се, че от тогава е началото. Не, аз съм бил свидетел как много хора приемат, че започва от тях и че преди това не е имало нищо. И че света ще свърши с тях, когато те вече не са на този стол или в този кабинет. Но това е, как казва, суета на суетите.
Да.
Но вие казахте как да вярваме. Вероятно, все по-малко хора вярват, защото при условие на устойчиво нарастваща безработица, при условие на замразяване на доходите, при условие на един бавен, но устойчив ръст на инфлацията, при такава ситуация няма как да очакваш хората наистина убедено да приемат, че политиката, която се води, е правилната политика.
Е правилна и нормална, разбира се.
Да. Не е логично да очакваш да ти вярват. Така че дано поне той да си вярва.
Ами той най-вероятно си вярва, щом като твърди, че още два мандата им трябват, за да може наистина да се усети икономическо раздвижване в България. Значи си вярва този човек и при това си вярва, че още два мандата ще управлява. Много впечатляващ доклад на Международния валутен фонд. 43 страници на главния икономист на фонда Оливие Бланшар, в което за пръв път чета, фонда признава, че самия фонд, заедно с него и повечето ръководители на европейските държави, Европейската комисия, Европейската централна банка и прочее, сериозно са подценили пагубния ефект на политиката на строги икономии, която бе приложена на държавите с най-много дългове. Прочетахте ли вие този доклад? Имате ли представа?
Да. Видях и как това е много, много показателно. Това става много, много рядко.
Да.
Последните десетилетия съм го виждал не повече от 2-3 пъти.
Точно така.
Как да кажа, менеджмента, т.е. мозъчният тръст на Международния валутен фонд да обърне на 180 градуса политиката си, позицията си и да заяви, че е сбъркал и да заяви, че трябва да спрем този тип политика и да отидем към политика на насърчаване на растежа.
Да.
Това означава, че в един момент този, който си бил обявил за отличник, може да се окаже опашкар. Всъщност, защото ако оценката на учителя се смени, изведнъж шестицата може да придобие друга стойност.
На мен ми направи най-силно впечатление в този доклад, пише специално резултатът от тази политика. Обикновените хора и най-бедните, за кой ли път бяха жертвани в името на благоденствието на банковия сектор? Представете ли си, най-бедните плащат, за да може да е спокоен банковия сектор. И това е политика, провеждана вече много години. И непрекъснато задаваме въпроса, защо не можем да излезем от кризата. Ми то повече от ясно, че прочиташ доклада на Оливие Бланшар и ти става ясно, защо тя така е била заложена политиката.
Ако пак в името на коректността, която въведахме в нашия разговор, трябва да признаем, че в тази теза започвам да чувам, как да кажа, френски акцент, т.е. промяната на върха на Международния валутен фонд води и до промяна в анализа, промяна в оценките, което може би е за добро. Може би фонда ще излезе от онази роля на студен наблюдател и ще започне да търси социален ефект от политиката, а не само макроикономически ефект. В смисъл, ще спрем да жертваме хората в името на цифрите и на икономическите показатели.
Добре, според вас от тук нататък, на къде трябва да отидем и как трябва да променяме политиката, за да може да някаква надежда да имат хората, че ще приключи този начин на живот? Вие, например, вярвате ли, че сега срещата на върха на Евросъюза ще постигне нещо?
По принцип, това, което се постига на тези срещи, се решава не на срещите, а преди тях. Така че много е важен периода преди срещите. На срещите просто се финализират нещата. Това, което ни прави впечатление и анализите на експертите на Балканския институт по труда и социалната политика сочат една друга тревожна ситуация, госпожо Маринова.
Да.
Всъщност, всички инструменти, които в момента в България се използват, за да се създаде друга среда икономическа, друг ръст истински, а не на книга, не
така,
като отчетност. Всъщност се оказва, че тези инструменти, които идват от преди 50, а някои от тях и преди 80 години. Този начин, или как да кажа, този възлюблен български модел, строим магистрали, в резултат на което от тук дръпва всичко и цъфваме и фързваме,
да.
Всъщност това е модела, на централноевропейските страни след Първата световна война, това число на Германия. Такъв е модела на много страни след Втората световна война, включително и на България, строителството на Хаимблас и разни други такива сигурно важни обекти, отново са били инструмент за създаване на икономически ръст след катастрофа. Дали тя ще бъде военна, но и винаги е и икономическа катастрофа. Ние сега, анализа, който правим, показва, че сега се опитваме вече в първата четвърт на 21 век, се опитваме да решаваме икономически проблеми с инструменти от началото на 20 век. Притеснява ни, че ситуацията е много по-различна и се боим, че този ефект, който се очаква, аз приемам, че правителството съвсем, как да кажа, добронамерено смята, че като се фърлят милиони и милиарди в магистралите, всичко това ще доведе до намаляване на безработицата, до активизиране на икономиката, но пак казвам, доказателствата, че този подход е верен, са доказателствата от преди Първата и преди Втората световна война. Ние сме 60 години след този период, с друг тип икономика, с друг тип технологии, а искаме с инструменти преди 100 години едва ли не, да решаваме нови проблеми. И отново има огромен риск да се оказвам разочаровани, т.е. да бъдем, да направим инвестицията, а да го няма оне резултат, който очакваме.
Впрочем, току-що получавам новина, господин Нейков, ще я споделя с вас и ще я коментирате. Американският финансист Сорос предупреди, че Евросъюза може да повтори съдбата на Съветския съюз, където погрешната икономическа политика е довела Съветския съюз до неминуем крах. Изключително съм обезпокоен, казва Сорос, от това, че еврото може да разруши Евросъюз. Ето всичко това, което говорим до сега с вас, пренесено на европейско ниво и резултата, прогнозата на Сорос.
Да, значи
Ама не, то човек и да не е изкушен от икономиката и да я разбира, стига до извода, че грешна политика се води.
Аз мисля, че ще успеят онези държави, онези страни, онези общества, които търсят свои специфични инструменти за изграждане на капацитет, за конкурентна способност.
Да.
Ние с това, че, как да кажа, сме се вторачили в един-два типа инвестиции. Никой не отрича, че има нужда от такива инвестиции. Въпросът е, че целта, която си поставяме, да постигнем конкурентна способност като нация, като икономика, има голям риск да не се сбъдне.
Да. Ама господин Нейков, нали си даваме сметка, че ние се хвърлихме в тези инвестиции, защото Европа предопредели за тези години общо взето инфраструктурни проекти. Това не е заслуга нито на предишното, нито на това правителство, просто Европа предопредели това. Със същите инфраструктурни проекти се занимават и в Унгария, и в Румъния, и в Чехия, и така нататък. Ние нищо, точно потвърждавам вашата теза, че всяка държава трябва да мисли и със своите измерения и от своя гледна точка. Ние се хвърляме в това, което Европа ни предопределя. В крайна сметка нищо ново и нищо различно не сме измислили.
Абсолютно, защото ако приемем, че Европа знае решението и знае формулата, тогава защо Гърция, защо Португалия, защо Италия, защо Ирландия?
При това членки на еврозоната?
Именно. Което означава, пак казвам, че нямаме общо валидно решение. Нямаме някаква рецепта, която като отидем и изпием горчивата чаша и край. Всичко ще бъде наред. А бое се, че ние не търсим собствените си решения. Решенията, които са адекватни на нашата ситуация.
И ще решат проблемите вътре в нашата страна. Защото всяка държава си има своите специфики. А ние, както винаги, се люшкаме от едната крайност в другата. Преди години си спомням, че всичко, което идваше от Съветския съюз, се беше много позитивно и се съобразявахме с изискванията на Москва. Сега пък всичко, което идва от Брюксел и от Вашингтон, е единствено вярно, валидно и само с него се съобразяваме.
Да, хората гледат сметката и казват как да я платя.
Аз ви благодаря за вашето участие. Много интересен разговор. Пожелавам ви много хубава вечер.
Всичко хубаво.
Иван Нейков, председател на управителния съвет на Балкански институт по труда и социалната политика.